Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні помічник намісника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Девід Меркель, який знаходиться з робочим візитом у Мінську, зустрівся з представниками демократичних сілов. Після гэтага ён накіравався у Центр выбаркам і адміністрацію президента. Візит став адказом на визволення політв'язня у Білорусі. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У сустрэчы бралі ўдзел 11 прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі. Сярод іх тры сустаршыні палітрады аб'яднаных дэмсілаў, таксама палітыкі Віктар Карняенка, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, былы палітвязень Александр Казулін, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, праваабаронца Алесь Бяляцкі. Паводле Павла Севярынца, асноўнай тэмай размовы стала выбарчая кампанія ў Беларусі.
Основные темы были выборы, и основная размова будет вестися вокруг выборов. Не вокруг инвестиций, не вокруг санкций, а именно вокруг умов проведения выборов. Это тест. Для початку размовы треба было выпустить политзневоленных. Размова почалася, але предмет размовы зараз – это не знятие обмежевания, это проведение выборов. Вот это и есть головный тест.
Основную участку размовы, якая тягнулася амаль 2 гадзіны, заняли оценки ситуации в Украине, якія подали представники оппозиции.
Это был грунтовный обмен думками. Американский бок має потребу у мощных фактах для размовы с официальным боком. И весь спектр вот этих фактов у представников оппозиции есть. Факты есть про то, что выборы не свободные, несправедливые, что сутность режима затрат той же самой. И потребны великие намагания Лукашенко и его команды для того, как эти выборы были хотя бы минимально наближены до неких стандартов.
Подводящие выники встречи со спадаром Меркелем, первый наместник старшини партии БНР, Вінцук Вячорка заявіў.
Мы падобна разглядаем гэты прыезд. Самі амерыканцы разглядаюць гэты прыезд як вельмі хуткую рэакцыю на вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу. І мэта прыезду якраз праясніць магчымасці для наступных крокаў з боку цэльнага Мінску. З таго, што мы выклалі дастаткова відавочна, на жаль, вызваленне трох вязняў трактуецца Мінскам як такі самадастатковы крок. І пакуль што афіцыйны Мінск не мае асаблівага намеру рабіць нейкія іншыя значныя крокі. Мы вітаем вызваленне палітычных вязняў, вельмі высока цэнім ролю менавіта Злучаных Штатаў, але разам з тым мы не лічым магчымым мяняць стаўленне да выбарчай кампаніі, як недэмакратычнай. Ну і мне здаецца, што тут мы зразуменне якраз атрымалі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі мяркуе, што план далейшых прапановаў будзе агучаны беларускім бокам у адміністрацыі прэзідэнта.
Датычыць інтарэс США, то ён быў агучаны Меркелем. Гэта выбарчая кампанія, якая ідзе ў Беларусі. Пасля таго, як мы агучылі нашы ацэнкі, ён канстатаваў, што яны цалкам супадаюць з ацэнкамі, якія робіць Вашынгтон. Гэта для нас фактар пазітыўны. І тут таксама няма ніякай сенсацыі, таму што і іх падыходы, і нашы ўсё-такі грунтуюцца на прынцыпах АБСЕ. То выбарчая кампанія вот з'яўляецца надзвычай важным. І калі тут беларускі ўлады пойдуць на сустрач, то такі ж адэкватны крок могуць рабіць і міжнародная супольнасць, і прыватнасці, і ЗША. Тут таксама падыходы нашы супадаюць. Улады беларускія трэба ставіць перад выбарам. Альбо там 12 умоў еўрапейская звяза, шведска-польская ініцыятыва, альбо санкцыі. Выбар павінен быць. Вот пра гэта мы гаварылі.
Сказаў Анатоль Лябецька. Сёння ж прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркель і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сустрэліся з кіраўніцтвам Цэнтра выбаркаму. На сустрэчы абмяркоўвалася падрыхтоўка да выбараў. Госці задалі шэраг пытанняў. Яны тычыліся фармавання і дзейнасці участковых і акруговых выбаркамаў, а таксама парадку вылучэння і рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, асвятлення выбарчай кампаніі і доступу кандыдатаў у дэпутаты да медыяў. Асабліва госці акцэнтавалі ўвагу на магчымасці назіральніку адсочваць усе выбарчыя працэдуры. Во што паведаміў пра сустрэчу сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Предложений каких-то конкретных по изменению технологии подготовки и проведения выборов как таковых не было. Здесь были пожелания провести выборы открыто и демократично, и в этом наши взгляды абсолютно совпадают. Единственное замечание, критическое, может быть, он сказал, что мы надеялись, что в составе избирательных комиссий будет больше представителей оппозиции. Но мы тоже надеялись, тут нечего скрывать.
Спадар Лазавік таксама адзначыў, што на сустрэчы закраналася пытанне акрэдытацыі амерыканскіх дыпламатаў для назірання за выбарамі. Сёння ж падчас сустрэчы з Дэвідам Меркелем Александр Казулін звярнуў увагу высокапастаўленага чыноўніка Дзярждэпартаменту ЗША на тое, што ў беларускіх турмах шмат людзей пакараных за палітычныя погляды. Былыя палітвязні пачалі змаганне за лёсы гэтых людзей. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Былы кандыдат на прэзідэнта нагадаў справу 14 асуджаных за мітынг прадпрымальнікаў. Пакаранне ім, акрамя Кіма, дагэтуль дзейнічае, падкрэсліў былы палітвязень. Таксама палітык скрытыкаваў беларускае заканадаўства. Паводле Александра Казуліна, яно застаецца рэпрэсіўным адносна палітычных апанентаў улады і няма гарантыі, што гэта зноў не скарыстаюць.
Наша задача решить проблему в целом, не как лакировку, а с тем, чтобы, а, поставить точку на институте политзаключенных. И если в дальнейшем будут какие-то вопросы у американской и европейской стороны, сомнения, то чтобы суды проходили с участием международных экспертов, адвокатов.
Сергей Пасюкевич, який отбывал покарание у Шкловской, а потом у Менской колониях, так само кажа, что сутракал там людей, фактично осужденных с причины своих политичных поглядов.
Люди просто не были активны в наших структурах, поэтому о них никто не знает. Но свое собственное мнение где-то выразил и вперед отдыхает. Это очень даже часто случается. Однозначно есть те люди, о которых никто не знает. Видимо, кстати, поэтому и происходила вот такая поддержка политзаключенных на зонах.
Сёння Сергей Пасюкевіч упершыню за паўгода наведаў рынак, на якім працаваў да арышту ў сакавіку, і сустрэўся з былымі калегамі-прадпрымальнікамі. Я спытаў Сергея Пасюкевіча, ці адчувае ён увагу спецслужбаў да сваёй асобы. Адназначна ёсць праслухоўванне тэлефону, астатняга не заўважыў, але ў мяне няма сакрэтаў, адказаў былы палітвязень. Андрэй Кім зноў мае мабільны тэлефон, і таму даведацца пра ягоныя справы стала лягчэй. Андрэй паведаміў, што ўжо пачаў выконваць свой план – пазнаёміцца асабіста з усімі былымі палітвязнямі.
Я маю спадзяўства пазнаёміцца з усімі былымі палітвязнямі, бо яны мне пісалі лісты, я ім у свой час пісаў лісты. Мы знаёмыя такія па перапісцы, але я жадаю з імі сустрэцца персанальна. То бок з Сергеем Парсюкевічам, з Міцерам Дашкевічам, Фінкевічам, з Мікалаем Утыховічам, Юрыем Леонавым і з моладзевымі актывістамі. Мне зараз цікава вельмі, што адбываецца ў краіне, якім зараз стане, хто што.
Нагадаю, учора з раніцы Андрэй Кім сустрэўся з Александрам Казуліным і даў згоду на сумесную заяву аб непрыняцці факта памілавання з боку Александра Лукашэнкі. Кім падтрымлівае ідэю змагацца за рэабілітацыю ў поўным аб'ёме і дамагацца адмены прысуду ўсім 14 асуджаным удзельнікам мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Рэакцыю Захада на вызваленне беларускіх палітвязняў будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. Ну а зараз наша пытанне. Ці палепшыцца адносіны з ЗША пасля вызвалення палітвязняў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, нет. Это полушаг. Надо двигаться в сторону демократии.
Отношения, я думаю, что не улучшатся. Беларусь сейчас направила свой курс 100% в сторону Китая туда, а Америка им сейчас особо не будут стремиться с ней сблизиться.
Вообще над этим не задумывалась. Я человек очень далекий от политики.
Запад выставил нам претензии из 12 пунктов. Я не знаю, сколько выполнили. Вот если 11 выполнили, а 12 был Казулин, значит, будет хорошо. Если не выполнили, значит, все остается по-старому. Но, по идее, раз уже мы выполняем, отношения должны улучшиться. Потому что американский заместитель госсекретаря приезжал где-то на днях. Значит, идет какой-то диалог. Поняли, и тем, и тем, наверное, невыгодно, что всего осталось 3 американца в посольстве, и наших там 3. Ну, им-то, может, ничего, но нам же там не с кем разговаривать. Плохо на Беларуси. Мы же торговлей занимаемся.
А вы думаете, я знаю, кого выпустили? Я вообще не в курсе. Я дачный человек, я живу все время в лесу. И не знаю, кто кого скушал, кто кого собирается.
Не знаю, очень трудно сказать. Все это шатко. Политика сейчас сложная.
Не вижу связи.
Просто сомневаюсь. Я считаю, надо все по-другому.
Я не занимаюсь политикой, не слушаю, не смотрю, не интересуюсь. Я даже не знаю никаких новостей, слава богу, у меня все хорошо.
Первое условие выполнено. Ну, я не думаю, что это что-то глобально изменишь в отношениях.
Нечего думать. Если США захочет приколупаться к чему-нибудь, ну, грубо говоря, так, то выпустят заключенных, не выпустят, все равно найдется причина.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Журналісти, які сочать за ходою виборчої президентської гонки у США, звернули увагу на випадок, що відбувся на зустрічі з виборцями республіканського кандидата Джона Маккейна. Одна жінчина поскардилася політику, що санкції супроти режиму Олександра Лукашенки ударили і по їй. Ми відшукали гэтую жінчину, їй оказалася предпринимальниця, власниця двох фірмів Мішел Уілсон. Її фірми займаються імпортом вогнетривалих тканінів і давно супрацовнічують з Полоцьким об'єднанням «Шкловолокно». Ось як Мішел Уілсон відказує на питання, чому вона так цінить своїх полоцьких партнерів. На світі є і інші поставщики такого типу продуктів. Ми вибрали Полоцьке «Шкловолокно», тому що вони пропонували літерально найліпший продукт і найліпші ціни. Наші відносини розвиваються фантастично. Коли ми просимо якісний продукт, ми отримуємо якісний продукт. Коли ми потребуємо продукт, який мусить бути спроєктований інакше, їхнє технологічне відділення перепроєктовує продукт згодно з нашою специфікацією. Коли ми просимо конкретні об'єми продукції, вони використовують літерально усі сродки, каб забезпечити наш попит. Вони дали нам можливість конкурувати з китайськими витворцями, що завжди було вельми тяжко у США. Так що контакти у нас видатні, і тому санкції оказалися для нас і наших шматгодових контактів такими розбуральними. Цілком інтерв'ю американської предпринимальниці Мішел Уілсон, яка виказує сподівання за відміну економічних санкцій супроти Білорусі, ви почуєте у нашій програмі пізніше на протягу цієї години ефіру. А зараз я нагадаю основні теми дня. Представник Держдепартаменту США Девід Меркел сьогодні зустрівся у Мінську з представниками демократичних сил. Серед іншого обмірковувалися умови проведення у Білорусі парламентських виборів. Центр виборкам затвердив графік виступлення у теле- і радіоефіри кандидатів у депутати. Вони отримають по 5 хвилин на телебаченні і стільки ж на радіо. Сябру партії БНФ Олександру Меху не вдалося праз суд відновитися на праці у Кобринському управлінні Білтрансгазу. Інженер був звольнений сьогодні у червні, коли прийняв рішення удільничати у виборах. Недавно визволеної з турми Олександр Казулін, Андрій Кім і Сергій Парсюкевич заявляють, що у зняволенні зустракали шмат людей, покараних за свої погляди. Депутат Мостовського райсовету Змітер Кухлей узнімає питання, чому у городі шильди з назвами вулиць пишуться тільки по-руску. Сьогодні на Олімпіаді у Пекіні білоруси завоювали 2 золотих медалі. Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму і на черзі наш виборчий дзённік. Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутата у Палати представників. При мікрофоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів – здарення. Кобринський суд відмовив Олександру Меху во всіх пунктах його назиску. Факт. Міліція палює на плякати і налепки з закликом бойкотувати вибори. Ураження. Чому немалий Волковиськ стався безальтернативною округою?
Здарення.
Сьогодні суддя Кобринського району Олександр Бабаскін виніс рішення відмовити сябру партії БНФ Олександру Меху во всіх пунктах його назиску. Нагадаем, заявник потребував одновить его на працу в Белтрансгазе, компенсировать материальные и моральные страты. Александр Мех.
Я не шукав, зусім не шукав такого виніка. Докази, які ми пропонували суду, це були 100% докази, що вся справа це сфальшована. Вона скриває гэта весь подман, цинізм, зраду ось гэтай улади, що сьогодні є.
Суд у Кобрині довжився 3 дні. Присутнічало практично все керівництво партії БНФ, активісти опозиції з Берестейщини, журналісти. Юрист профсоюзу РЕП Владимир Малей.
Мы подадим конституционную скаргу. Политическая обстановка на Беларуси изменяется. Выпущены все политические ахвяры. Так что думайте, не робите вы так само помилку, призывал. Олеж Яным мой голос не почули.
Инженер Александр Мех был звольнен из Кобринского управления магистрального газопровода у червня этого года после отмовы сняться с выборов. На сегодня он претендент на депутатский мандат у Кобринской выборчей окрузе номер 12.
Личба.
5 хвилин на телевізії і стільки ж на радіо отримають зареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників. Таке рішення прийняв сьогодні Центр виборкам Білорусі. Эксперт у галіне мэтаў Беларускай асацыяцыі журналістаў Алеся Антіпенка.
Гэта недастаткова, калі гаворка толькі ідзе пра самі выступы кандыдатаў, таму што найбольш цікавае і найбольш, можа быць, запамінальнае для выбарцаў гэта, канешне, дэбаты. І калі гэтых дэбатаў няма, то 5 хвілінаў на тэлебачанні, 5 хвілінаў на радыё, якія будуць, калі гэта будзе адбывацца так, як заўсёды было ў стандартным варыянце выступу кандыдата, гэта папросту будзе, ну, так гучаць як фон, то есть шмат звернуцца папросту не звернуць увагу на тое, што ёсць розныя кандыдаты з рознымі платформамі.
Факт.
У кватэры бацькоў актывіста, зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Вадзіма Баровскага, быў праведзены ператрус. Міліцыянты знайшлі каля сотні налепак байкот 2008. За адсутнасцю Вадзіма для дачы тлумачэнняў быў затрыманы ягоны брат Сергей. Транспаранты, плякаты і налепкі з заклікам байкатаваць парламенцкія выбары з'яўляюцца ў Мінску і іншых гарадах Беларусі. Іх знішчаюць супрацоўнікі міліцыі і дакамунальныя службы. Каментуе былы палітвязень Артур Фінкевіч.
Відавочна, што беларускі рэжым баіцца байкоту, бо было вельмі шмат момантаў, калі затрымлівалі менавіта з такой прадукцыі. Калі затрымліваюць з іншай, то это меншымі бедамі сканчваецца. Таму што ну, той жа Павел Курінович, каторы выпадкова оказался на офисе молодого фронта, и мы с Дмитром, коли отбывали опошний арешт, я абсолютно перекананы, что это и, в принципе, связано с кампанией, которую мы проводим, кампанию бойкота. Потому что менавіта вот зараз уже мусить быть совершальная такая стадия, початься накированная на то, как люди вышли 28-20.00 на площадь.
Уражение.
У двух округах Гарадзенщины, Новагородской и Волковыской, выборы будут безальтернативными. Калі ў Новагородку міліцыянты перашкодзілі будучаму кандыдату здаць падпісныя лісты, то Лукавыскі кандыдат ад АДС сам адмовіўся ад удзелу яшчэ да збору подпісаў. Ён патлумачыў, што ўтрываўся на працу і баіцца яе страціць. У мінулую кампанію Лукавыску балетаваўся былы палітвязень Мікалай Алтуховіч. Як ён ставіцца да безальтернатыўнай сітуацыі ў сваёй акрузе?
Когда я вышел из тюрьмы, я видел, что сегодня те люди, которые когда-то мне помогали на выборах заниматься политикой, они сегодня просто боятся со мной разговаривать, потому что они на моем примере поняли, что вот победить сегодня вот эту систему, которая создана властью, очень трудно. Сегодня много людей понимает, что не нужно ходить на эти выборы. Если это не понимают сегодня оппозиционеры, то простые люди уже это понимают.
Наступный выпуск «Выборчая дзённіка» прогучыць у панядзелак. З вами быў Александр Байчун.
Вы на хвалях Радыё Свабоды. Супрацоўнікі міліцыі цягам апошніх дзён правялі некалькі ператрусаў на кватэрах актывістаў дэмакратычнага руху. Большасць ператрусаў прыпала на долю актывістаў маладога фронту. Перадае Любо Лунёва.
Некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» разам са сваімі бацькамі вымушаны былі адчыняць дзверы супрацоўнікам міліцыі для ператрусу. Часам міліцыянты прыходзілі толькі да бацькоў маладафронтаўцаў і загадвалі пусціць іх у кватэру для ператрусу. Падставы пры гэтым называліся розныя. Калі выбівалі дзверы ў штаб-кватэры «Маладога фронту», казалі, што маюць звесткі, нібыта ў пакоі знаходзіцца труп забітага чалавека. Самая распаўсюджаная версія – гэта спасылка на суседзяў, якія нібыта патэлефанавалі і сказалі, што з кватэры ідзе вельмі моцны пах фарбы ці вельмі гучна ўключаны тэлевізар. Да бацькоў маладафронтаўца Вадзіма Баровскага ў Дзятлаве міліцыянты прыйшлі, каб знайсці ўлёткі з заклікам байкатаваць выбары. Аргумент, што сам Вадзім жыве ў Лідзе, міліцыянты парыравалі тым, што ў горадзе з'явіліся ўлёткі, а маладафронтавец прыязджае да бацькоў на выходныя. Маці кіраўніка Магілёўскага абласнога аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Александра Ірха некалькі гадзінаў тлумачыла міліцыянтам, што яе сына няма дома, і яны не маюць права ламаць дзверы і праводзіць ператрус без яго. Александр вылучаўся на кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Александр не зарэгістраваўся, але пра гэта стала вядома толькі праз некалькі гадзін пасля таго, як да яго прыходзілі міліцыянты рабіць ператрус. Мікола Статкевіч лічыць, што мэтай ператрусу ёсць псіхалагічны ціск на апазіцыянераў.
Маці Александра, якая мне расказвала пра гэта, яе больш за ўсё узрушыла тое, што от зараз от усе суседзі будуць думаць нешта, што мы там некія там злачынцы. Людзі ў невялікіх гарадах вельмі хваравіта да гэта ставяць.
Пасля таго, як у штаб-кватэру маладафронтаўцаў уварваліся супрацоўнікі міліцыі КДБ, яны забралі сабой каля 20 пакункаў літаратуры на лепак агітацыйных улётак, носьбіты інфармацыі і кампутары. Дмітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча і Павла Кур'яновіча пасадзілі адбываць арышт. Маёмасць маладафронтаўцам дагэтуль не вярнулі.
Значная свобода.
Кожен будний день от 22 години. І сьогодні гостем ночного ефіру буде громадський редактор цього тижня, кандидат у депутати Ярослав Бернікович. А у нашому питанні жихари Могильова скажуть, які, на їх думку, шанси демократичних кандидатів на виборах. Ночная свобода у ефіри от 22 години. Депутат Мостовського районного совету Змітер Кухлей звернувся у місцеве підприємство жильово-комунальної господарки з запитом, чому нові шильди з назвами вулиць зроблені тільки по-руску. Отказу він не отримав, повідомляє Сергій Стравцов.
Змітер Кухлей розмовляє по-білоруску. Він прочитав у районній газеті повідомлення об тим, що закуплені нові вуличні шильди. Повинні були тягом 10 днів, потлумачив Змітер Кухлей. Я звернувся в Мостовське районне підприємство жильово-комунальної господарки. Слухавку підняв його директор Сергій Фролов і відказав так.
А що я можу сказати? Ну, государственна життя, яка разі на такому? В чому проблема? Я якось не вижу, що відповідати вам треба.
Ви не відказали депутату районного совету на запит, удокладнив я. Сподар Фролов тоді пообіцяв висвітлити, чому не розібралися, бо ліст від Кухлея, він пам'ятає, накерував його своїм супрацовником. Керівник жильово-комунальної господарки так само потлумачив, що нові вуличні шильди закупили до перепису насельництва, каб повісити тільки на тих домах, де їх не хапало, каб у будучині перепіщикам полегшити працю. Мовляв, раніші шильди, які висять давно на російській мові, нові зробили гэтак же.
А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага района, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Красная. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача хвілінаў праз 20. 10 000 подписаў сабралі прадпрымальнікі супраць закрыцця Магілёўскага цэнтру бытавога абслугоўвання. Гарвыканкам пастанавіў прадаць за аўкцыёну будынак цэнтру. Плануецца, што пасля рамонту гэты дом павінен стаць часткай гандлёва-забаўляльнага цэнтра. Сабраныя подпісы прадпрымальнікі збіраюцца паслаць прэзідэнту і ва ўрад.
Будынак дома быту знаходзіцца ў цэнтры Магілёва, акуратна супраць гарвыканкаму. Яго ўзвялі ў 1973 годзе, дагэтуль ні разу не рамантавалі. Ва ўправе маёмасці кажуць, што рамантаваць будынак збіраюцца 2 гады. Што ўзамен прапануюць прадпрымальнікам, гаворыць супрацоўніца ўправы.
Кожны на гэта время хочет иметь в центре. Это же идеальный вариант. Мы эти виды услуг все сохраняем. И те площади, которые они сейчас занимают, они будут иметь право участвовать в реконструкции, получить это в собственность. Либо по окончании реконструкции в течение 3 лет арендовать по государственным ставкам.
Прадпрымальнікам гарвыканкам паведамі, што пастанова пра продаж дома быту за аукцыёну дзеля яго рэканструкцыі прынятая сёлета 22 ліпеня. З матэрыялу мясцовай прэсы вядома, аднак, што яшчэ на пачатку гэтага году гаспадаром зямельнай дзялянкі памерам у 1,5 гектары, на якой месціцца дом быту, стала зарэгістраванае ў Менску замежнае прадпрыемства Ларсанда. Яно атрымала права 50-гадовай арэнды на гэтую дзялянку. Запэўніваннем чыноўнікаў прадпрымальнікі не вераць. За няпоўныя 3 месяцы яны сабралі 10 000 подпісаў сваіх кліентаў супраць закрыцця дома быту.
Куда денемся мы на перыяд, пока это будет реконструкция, это вопрос. Остается безработных очень много. Те помещения, которые нам предлагают, они явно не предназначены для того, чтобы обслуживать население.
Зазначаю ладальніка будковай майстэрні. У доме быту арандуюць будуць памяшканні каля 40 прадпрымальнікаў. Арандатары сумняюцца і ў тым, што пасля рэканструкцыі дом быту захавае свой цяперашні статус.
Это здание полностью займёт совсем другой бізнес.
Сітуацыя з домам быту прадпрымальнікаў не задавальняе, а што лічаць іх кліенты?
Вельмі патрэбен. Сам прыйшоў пастрыцца, зрабіць ювелірную цепочку, у мяне правала ўсё.
Если на реконструкции, то можно. А я слышала, его хотят выкупить. Делать какой-нибудь игровой центр. Вот это мне не нравится.
Былы наемный работник майстерни по ремонте обутку у доме быту Володар Цурпанов лічыць, что 10 тысяч подписов не будут важким доводом у обороне правов предпринимальников.
Люди, которые подписались, должны собраться здесь и засвечить твердость на миру, отстоять свое право. Человек куда-то приходит и становится под окна начальства с семьей, с соседями.
Предпринимальники дома быту признают, что не здоровы. Вольныя самі арганізавацца і арганізаваць сваіх кліентаў на больш радыкальныя дзеянні.
Рэпартаж з Магілёву.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала, не было грошай.
Хачу парадавацца, через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась из звездки Карпиловка.
Россия и политика, как цар на два боки. Как признать Косово незалежным, то кричит, не, нельзя. Не треба порушать цельность основной краины. А как признать незалежным Абхазию, да и Полдневую Осетию, то кричит, сгодно. И дерево гора аж две руки. Не держава неких, а миллион.
Гэта былі некаторыя званкі апошніх сутак. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а больш падрабязны агляд званкоў вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Адразу пасля навінаў інтэрв'ю амерыканскай прадпрымальніцы Мішэль Уілсон, якая пацярпела ад увядзення санкцыяў супраць беларускіх фірмаў.